Здравейте от мен, Кин Стоянов. Днес водещите инфохолици работим в екип с звукорежисьора Еди Василев и музикалният редактор Пламен Георгиев.
Потребителски понеделник, Бирена академия, първа лекция за 2011 година. Ще говорим за бирена археология, културата на пиенето и пиенето в културата, факторът градус и дали не бихме могли да стигнем и до нещо сензационно. Липсващото звено, възможно ли е то да има простичкото и съвсем земно име – градус? Днес за вас работи бирения академик, човекът на слънчевия джаз, човекът, който сътвори енциклопедията на бирата, наречена езикът на бирата, Людмил Съни Фотев. Здравей, Люсо!
Много ми е приятно, че можем да завършим, да го наречем този втори цикъл от бирената ни академия, когато смело... Мисля, че сме навлезли след малко преди докторската степен, но можем със сигурност да кажем,
към
че...
магистърска степен.
Магистър може да се каже, че човек, който е слушал тези 6 наши предавания, навлязал е в дълбочина в историята, практиката и от практиката изведената теория, а пък нещата, които днес ще си говорим, голяма част са научно доказани от един екип на...
Така, държиш книгата си университетско издание.
Да, тя е на един университет в Съединените щати. Патрик МакГовърн е много уважаван световен професор, който се занимава именно с молекулярната биология в археологията и с всички методи, които позволяват да се докаже със сигурност какво има на дъното на намерените делви или още преди появата от на гранчарството. Да, това е.
Сега, да направим все пак строго научна е нашата работа тук. въпреки според някой веселия характер. Строго научна е нашата работа тук, както изворите, от които точим, не бира, а познание за бирата. Сега да свържем все пак едно малко, много кратко резюме с всичко това, което се случи в предния семестър, за да може да влезем по логичен път сега в новия.
Важното, с което ние октомври месец свършихме, беше, че никога не трябва и не може, а и няма и да се противопоставя виното на бирата, тъй като това са два ферментационни процеса, които са естествени по своята същност.
Тогава стигнахме до близка родствена връзка, братовчетска кръвна връзка.
Два процеса е една цел.
Задължително, която е била използвана във всички симпозиуми, в старото значение на или конвивии. Които, дали е симпозиум, едното е гръцкият термин, а пък е конвивиите.
Но ти отиде по-далеч, ти каза, че не са братовчеди, нещо повече даже от братя са.
Може да се нарекат
сестри,
сиамски,
да
и сиамски близнаци.
Да.
Сиамски близнаци. И ще се спрем на тези научни доказателства от гроба на цар Мидас или Мидас, зависи кой как предпочита да го произнася, от преди 2700 години. Във втората част на предаването ще се върнем 9000 години назад. За финал съм ви запазил нещо, което звучи за някой хиперболично, но е факт, бира с мая от 45 милиона години, запазена на Земята.
Ето това се казва бира на археология. Започваме от началото.
Внимание! Екипа Инфохолици и музата Клио съобщават, че поради разрастващия се трафик от 1 януари 2011 година Часът на историята ще очаква многобройната си аудитория отново в петък, но вече от 15 до 17 часа.
Инфополиция от всички страни. Осведомявайте се!
Me by. My money's all right. My feet's got sore. See, I've been trying to vote now about an hour or more. I tried, but I didn't get nowhere. Joe, you know, I just don't think they're doing this voting fair and square. Better make it one cap, one vote, and one beer. Bartender, one cap. One vote and one beer. See, I went downtown to the voting room because I wanted to get my voting done soon. Man said, now we're going to have to do a little checking on you. Come back a little later on and said, well, buddy, you know, your vote just can't go through. Says you've been dead 10 years back. We're sure not going to take a vote off of a dead red cat. What you say? Step aside now. You're interfering with the election process. That's a crime. The crime is you. Well, buddy, voting is just something I don't think you're going to do. Democracy is in our hands, but it's slipping through our fingers just like sand. Now I'm worried for you, sure worried for me, watching the election coming around on the TV. Voting's closed, we already lost the race.
Might as well meet me down to Little Joe's place. Make it one cap, one vote, and one beer. Dog my cats, you know. I guess just make it one cat, one vote. And what beer? One cat.
Часът на инфохолиците.
Както чувате, бирата върви със своето, може би, изначално производно – джаза. Всъщност днес бирения академик Людмил и джазов академик Людмил Сънифотев има да докаже не една теза. Всичко това обаче трябва да бъде скрепено от много строги доводи и от много прецизни извори.
Факт е, че не случайно Рай Кудър прави един свой прочит на One Scotch, One Bourbon, One Beer, като вътре вкарва политиката и изборът. One Volt, One Beer. Бирата е единствената, която остава. Защо? Защото когато на времето ние свършихме миналото предаване с симпозиумите, тези събирания на мъдри хора, пък и на политически отговорни хора, във втората им част те просто са споделяли богатствата на трапезата и са стигали до някои важни решения. Сега, при последните разкопки на екипа на доктор МакГовърн, е абсолютно доказано, че тези, да ги наречем, симпозиуми, са били присъщи при взимането на решения още на цивилизации като шумерската. На намерените таблични плочки, които по-нататък, част от тях примерно е кодекса на Хамурапи, първата рецепта запазена, как да се борим с фалшификатите в производството на бира или с недобросъвестните пивоварки. Там е също отбелязано, че важните решения са се взимали на два пъти. Първия път при едно събиране, така да се каже, на трезва глава и втория път същата тази вечер.
Горната камара.
Точно така.
Е.
Да, тя е трябвало да препотвърди това решение.
Ето, значи,
вече.
Виж колко ясно и строго разделение между рационалното и емоционалното. В крайна сметка, първото решение би следвало да е строго рационално, а второто вече плод малко на повече въображение, на повече артистизъм.
И когато двете решения не съвпаднат,
на следващата сутрин започва по обратния ред. Тоест, не е точно на сутринта, но обяд се започва с
този ритуал. Този ритуал го има при взимането на решенията и в прабългарските племена.
Това никак не е случайно. Ние знаем техният средноазиатски происход на някои от тези племена. Нали, за други може още да се спори, да се доказва. Но важното е, че по пътя на коприната, по който ние сега ще вървим, идеите, както и напитките, са текли двупосочно. Нека да не си мислим, че всичко идва от Средния или от Близкия изток посока към Китай, тъй като ще отидем до този, така да речем, Джиаху некропол, където 7000 години преди Христа, някъде между 6200 и 6800 години горе-долу са доказателствата с ядрените резонанси, които и с масспектрометрията, които определят находките. Те доказват, че е имало това сливане именно първоначално на източника, т.е. не е сигурно, че хората са отглеждали растения, за да се хранят с тях, тъй като това е било твърде трудоемко, при положение, че от плодовете или от животните те си били на една ръка разстояние. А все пак култивираното растение е искало много повече труд. Това обаче, което се изтъкна на първия международен конгрес по археология на бирата, виното и ферментиралите напитки в Барселона 2005 година, е, че с голяма сигурност шаманите и да ги наречем лидерите на тогавашните малки или затворени общества са имали нужда от тези напитки, първо за да изпадат в характерните си състояния, в които са предричали бъдещето, в които са взимали именно тези решения, за които говорихме преди малко, с които са лекували хората. И нека да не забравяме, че музиката в този момент също е била съставна част от техните шамански ритуали, дейности. Тоест, да, те са се вдъхновявали до известна степен за тази музика, не на последно място, не от това, което са яли, освен ако не са яли спейскейкове, каквито също се откриват малко по-нататък, да, но те са вече в степите на Туркменистан. Това са изследвания, които нямат много широка публичност по видими съображения, които са правени още в териториите на Стария Съветски съюз, но до ден днешен продължават доказателствата, че и марихуаната и други психотропни вещества са били замесвани в едни
влизали напитки, са в печива.
Точно така, в едни напитки, в едни, да речем, особени гозби, които са се давали в много особени случай. Но всичко това е много достъпно описано и много документирано в тази книга Uncorking the Past, или как да отпушим или да махнем корка от миналото.
От миналото.
Да.
Така, тук два въпроса се налагат, уточняващи. Първо, колко време назад се върнахме?
Първото нещо, за което в момента си говорим, за крал Мидас, за неговия гроб, който е намерен малко по-рано от тези 9000 годишни вече погребения или некрополи в Китай, става дума за 2700 години назад. Mm-hmm. Тоест 700-та година горе-долу преди
Христа.
И доказателството специално в гроба на цар Мидас с използвани техники инфрачервена спектрометрия, мас спектрометрия и газова хроматография е, че съставките на тази напитка, с която е бил погребан царя, имаме вътре медовина, локални винените сортове като шираз, който в български е известен също и като сира. Тоест, изследвайки тези делови, които са намерени в гроба на цар Мидас, единственото, което не е 100% сигурно, дали са на самия цар или на баща му. Като границата на грешката може да е 20 или 30 години. Тоест,
нищо няма да промени
може
това.
По някакъв начин да се оказа, че е била и на дядо му. Но най-интересното е, че тази бира е пресъздадена именно на базата на тези изследвания от една американска пивоварна под името докосването на Мидас. Всички знаем, че той до каквото се е докоснал, той
всичко става злато. Да.
Злато, да. И в момента е една доста премирана бира на много специализирани изложения и фестивали. Тази бира е печелила награди, точно така се казва Midas Touch, и единственото, което е, че в момента в нея са сложени малко по-различни съставки, т.е. имаме вътре и шираз, имаме и медовина, но просто е използван друг вид течение.
Да, всъщност ти почти отговори на втория въпрос, който преди малко не ти зададах, но беше вписан в хода на лекцията. Възможно ли е в тези делови, в тези натурални продукти, които не са били бира или вино, които просто са ферментирали след погребението и сега в момента вече могат да подлъжат днешния изследовател, че това са продукти като пирано прототипи някакви на бирата и виното?
Съвсем е изключено, тъй като сред скъпите царски дарове и нещата, които е било по закон, че се полагат на един владетел или че той е трябвал на своите пирове, особено когато са му идвали гости владетели, а да не говорим, когато той трябва да мине в така наречените преходни състояния, там най-съставните части са били три. Едната е била, разбира се, алкохолът, втората е била месото и третата е била някакъв вид зърнен хляб. Дали ще бъде хляб,
да,
дали ще бъде безквасен
хляб.
Символ
на храната.
Няма, да, но това са трите задължителни, по които историци и археолози нямат никакъв спор. Тоест, плодовете, те са съставени част примерно на тези ферментирали напитки, но хората са знаели много добре, че те не могат да изтраят във вечността. И затова нещата, с които са го погребвали, те не са храна, също е имало, разбира се, но това, което те са оставили, са били любимите предмети или любимите същества, в случая може да бъдат и домашни любимци на този въпрос.
Безспорното, само 100% доказано.
съм вече млад, вместо да хвана друг занаят, вместо да стана кротък и тих, аз на стари години пак откачих. Какъвто бях, такъв ще умра, но има причини да не мога да спра. Мога ли, кажете, да пия вода? Нали от водата се хваща ръжда? Мога ли да спра да ходи с жени? Нали ще заговоря, че го давам настрани? Какъвто бях, такъв ще умра, а причините за да не спрах са. Бира секси рок-н-рол! Бира секси рок-н-рол! Бира секси рок-н-рол! За да се знае кой е силния пол. Нали ще дочакам да дойде ден, да чуя да казват беше откачен. Беше пияница, беше женкар и въпреки всичко имаше чар. Какъвто бях, такъв ще умра, а причините за да не спра са. Бира секси рок-н-рол! Be the sexy rock and roll. Be the sexy rock and roll. За да се знае кой е силният пол.
Часът на инфохолиците.
Потребителски понеделник, Бирена академия. Да напомним на тези от вас, които са забравили, каква е връзката между Бирената академия и Потребителския понеделник. Ами това е, че ние се включваме най-активно, възможно най-активно, към кампанията на Европейския съюз за мощна атака от страна на бирата срещу високоградусовите концентрирани питиета. Ето това е, това си е едно потребителско обучение, от което и да го погледнем. Днес говорим за бирена археология, защото сме се върнали възможно най-назад. Всъщност, дали сме се върнали възможно най-назад и не можем ли да разтегнем ластика на историята още малко? Люсусани Фотев, още малко и то всъщност някъде там до началото, до зараждането на човека, на човека като мислещо същество, Homo sapiens, защото има една версия, според която е възможно именно градуса да е това липсващо звено, което е променило и е култивирало и е еволирало маймуната по посока на Homo sapiens.
В някаква степен труда на доктор МакГавърн дава отговори на тези въпроси. Там има една весело заглавена глава за така наречената развеселена маймуна. Тук имаме на снимки такива маймуни, които са достигнали първата цветна илюстрация на 129-та страница. Може да я видите. Тази снимка, жалко, че тук не е включена камера, да. Веб-камерата, но тази снимка показва маймуни, които в нормален ден, както всеки почти божи ден за тях, продължават да консумират еквивалента на две бутилки вино за всеки един от нас вас за около 30 минути.
Това е всеки ден.
Е, когато ги има плодовете, значи, сега. Те не са 365 дни, но това е на
когато
тях стремежа.
Когато са тези ферментирали плодове.
Да, те са оранжеви, ярко-оранжеви или ярко-червени и те просто се протягат, стигат до тях на дърветата и си правят този пир.
Така, значи това е тежка зависимост при тези маймуни.
Тъй като при само че лошото е, че веднъж годишно, докато те плодове презряват. Или...
Е, може би няколко пъти годишно, но след това те са продължавали да се преселват, да търсят подобни източници на
удоволствие. Значи еквивалента на две бутилки червено вино.
Те, да, да, те продължават.
Те го изяждат във вид на...
И не само маймуните. Да. Има други животни, които не са много нагоре, примерно в животинското царство, да му наречем, включително и птици, които продължават до ден днешен много активно да се употребяват в тези ферментационни процеси, но доказателствата именно в началото, говорим за открити до този момент, тъй като разкопки там не са били правени някъде до 2005 година, говорим вече назад във времето за 7000 години преди Христа, тези разкопки стават факт в една китайска провинция, където е Жиан Ху. Там в 2005 година в тези гробове се открива винена киселина, която е абсолютно доказателство за ферментация на винно, т.е. на грозде. Тогава са били диворастящи, разбира се, лозите. И този бирен камък, за който споделих преди това, със сигурност е било от оризово вино или оризова бира, както предпочитате. Ферментацията е била естествена.
Така, ако приемем, че класическото вино се прави от грозде, значи това е продукт, който е по-скоро по-близо до бирата.
Предлагам ви тук, аз съм измъкнал една част от представянето на това откритие в Джаху на доктор Мак Говен, автора, за който говорим от Калифорнийския университет, неговото издание на книгата, но този откъс е от архива на National Public Radio или общественото радио или националното радио на Съединените щати, да чуем доктор Мак Говен.
What we found was something that was turning up all over the world from these very early periods is that we don't have just a wine or a beer or a mead, but we have like a combination of all three.
Това, което ние намерихме, то се намира като комбинация абсолютно по цял свят. Това не е нито вино, нито бира, нито медовина. Това е комбинация на тези три напитки. Това е, беше гласа
общия, на... Общия прародител, така ли?
Да. Това е гласа на доктор Мак Говърн, който участва в една много интересна поредица на Discovery Channel, наречена Brewmasters, и там се разказват именно за тези бири от миналото, включително за неговото шато Джиан Ху, което е направено от същата малка пивоварна в Делауер. За нея сме говорили може би преди това, когато ставаше дума за Майлс Дейвис и възкресяването на Beaches Brew от октомври месец. Тя току-що бе лансирана на пазара. От тогава новото е, че Discovery посвети 6 серии, в които тези проучвания също са част от техния интерес. След като една популяризаторската ревизия на научните открития в световен мащаб.
То с възможно най-висок рейтинг на авторитет и достоверност.
Да, си позволява да даде по един час седмично за подобно нещо. Мисля, че те започнаха малко след нашата бирена академия, но пък аз не се срамувам от такава конкуренция.
Така, разбира се. Добре, Люсо, все пак
само,
говорим
да
за връщане назад. Да. Кои са, от какви времена датират първите намерени материали, които свидетелстват, вещества, материали, които свидетелстват за производство на бира, на вино или на този прародител, който е бил нещо смесено, както
той
казваш,
три в едно. Да, той го нарича грок или китайски грок или джаху грок. Това е 9000-летие назад, т.е. 7000 години преди Христа. В съставките на този протогрок, както казах, са ориза, медовината и глок като растение. А в бирата, която в момента се прави в Делауер, е използван мед от портокалов цвят, мускатово грозде, слаг кафяв оризов сироп и мая за сак. Тъй като те са правили няколко опити, ние ги виждаме в серията на Discovery, но са се спряли на маята за саке, тъй като тя била след това изолирана, сполучливо. Знаем, че маята като откритие на Пастьор влиза в биропроизводството и не само в биропроизводството, чак в средата на по-миналия век.
Добре, и миналия път те питах за това и сега ще те питам, не е ли всъщност за древния, не е ли по-лесен процесът и по-елементарен и по-бърз и въобще някакси по-близко до акъла процеса на простия процес на ферментация на гроздето, от което директно се получава вино, отколкото все пак по-опосредствената технология на пивото, на бирата, на Все пак не е еднократна ферментация, както и директна ферментация, както ферментацията на гроздето.
Почти еднократна е и почти директна. Единственият проблем е било, че гроздето не винаги е било достъпно. Затова са използвали всякакви други сладки плодове, тъй като в ципата на всеки един плод се съдържа тази протомая или това, което ние наричаме серевисе, то е латинското наименование на този, да го наречем, на тази дрожда на български, защото мен ми се сърдат от Съюза на пивоварите, ако използвам един друг термин, който е присъщ в цял свят. Но да речем тази
дрожда. Да,
да, но тази дрожда е най-срещаната във всичките люспи, във всичките кожички на тези плодове. И защо казвам, че не е по-сложно това нещо? Първо, защото медовината е идвала в готови, т.е. от дивите пити мед в момента, в който падне вода и те се изложат на слънце, започва този естествен
процес.
Точно така. Тоест, те са използвани в една част меда е като ферментационната съставка, т.е. липсващата мая, защото те не са знаели откъде идва тази магия. А другото нещо, което и самия доктор МакГавън казва, е, че е възможно и в древността това да е било част от задачите на жените в племето, т.е. те да дъвкат, както това се прави до ден днешен в Андите. Примерно в Андите те дъвкат царевица, за да произвеждат чича. По същия начин те са дъвкали ориз и са плюли в едни дерови. И това са ензимите, които правят възможно превръщането именно на тези зърна в една готова ферментирала течност.
Сигурно младите момичета, защото те са имали здрави зъби.
Не само това, Кин. Оказва се в този филм на Discovery за чичата, т.е. част от тази поредица, за която си говорим, че само 70% от човешкото население има подобен ензим в себе си. Тоест, не всеки от нас, нали, ние сме тук.
Само посочените могат да го правят.
Да. И за това със сигурност тази ферментация е била част от техните задължения. Тоест, мъжете са ходили там на лов да събират тия неща, докато жените са седяли дъвкали до ден днешен, както е в Перу, в Андите, те плюват и за 3 дни става готова. Тоест, ти нямаш абсолютно нищо отпадъчно, нищо неекологично.
Мисля, че точно сега не е момента да си кажем на здраве.
А защо? Това е хубаво парче, което идва, защото то е групата Чича Либре и парчето се казва Popcorn Andino. Това е една тяхна версия на пуканките. Спомняте си тези това парче от началото на 70-те години. Много смешно се прави, защото Чича Либре от една страна е свободата на чичата, от друга страна чича е един много традиционен танц някъде от средата на 60-те години, които те възкресяват с идиома на джаза. Така че да се върнем вече към праисторията, когато този лечител е бил и музикант, и да видим, че и до ден днешен продължава по един и същи начин да се нарича един танц, една напитка и една култура.
Чича. Но преди да се върнем към праисторията, ще се върнем малко към историята с нашата представителна извадка.
За 3 години наживо през студиото на инфохолиците минаха над 600 събеседници, сред които академик Вера Мутавчиева, Никола Манев, Желю Желев, Константин Пенчев, негово превъзходителство Аарона Свинчунас, Гиню Ганев, Андрей Пантев, академик Ангел Гълъбов, Боян Виолчев, Иван Илчев, Жан Ромалер, пастор Никола Левтеров, Иван Газдов, Аксиния Джурова, Иван Нейков, Теодора Захариева, Велко Барбиери, Николай Николаев, Бате Николай, Леандър Литов, Иван Славов, Франсуа Фризон Рош, Кирил Йорданов, Пламен Митев, Николай Василев, Боряна Христова, Божидар Манов, Хаканиел, Ваня Лозанова, Андрей Даниел, Михаел Кандлер и Елвис Пресли Бент, Александър Бошков, Валерия Фол, Робърт Перишич, Даниела Попова, академик Александър Попов, Драгомир Драганов, академик Васил Големански, Павел Васев, Николай Овчаров, Георги Бакалов, Джостин Грин, мис Байерли, Емил Андреев, академик Васил Гюзелев, Дона Стайгър.
Инфополиция от всички страни. Осведомявайте се.
Като приказка с неочакван край ще завърши този семестър, да го наречем, макар че това не е пълен семестър. Тази първа лекция за 2011 година от нашата бирена академия, като приказка с неочакван край, с тази разлика, че тук работим със строго научни доводи. Правим бирена археология. Неочакваното е, че за да дойдем в днешно време, ще отидем максимално назад. Тоест, ще преминем от бирена археология към бирена палеонтология.
Още повече става дума за едно откритие. Този път в Калифорния един друг университет. Професорът е с кубински происход, роден е малко преди Кастро. Кано е неговата фамилия. Е първият, който открива в коремчетата на фосилизирани пчели от 45 милиона години насам хибернирани едноклетъчни, които успява да докаже, че когато са попаднали в такава капсула на времето, където няма никакво външно влияние, където няма никакъв достъп нито на кислород, нито на каквото и да било друго, те могат да бъдат съживени. Най-смешното при него е, че той всъщност е в една, да речем, в една географска област с продуцентите и хората направили Jurassic Park, да. И някои от неговите изследвания, разбира се, малко поизмислени, са вдъхновили Спилбърг. Те се запознават на премиерата на втората част, когато той усилено търси, професор Кано търси начин да стане по-полезен за човечеството с тези свои изследвания. Първо е предполагал, че може да се открият резистентни, т.е. щамове, които да бъдат, на които да не бъдат резистентни сегашни болести. И това е била неговата голяма мечта, той да спомогне за разрешаване на на някакви заболявания, в които природата в наши дни не може да даде все още своите продукти. След това той открива, но я оставя на страна, тъй като казва, това няма никакъв хляб, открива маята, тези едноклетъчни, които са именно серевисе дрождите, и слава Богу успява да намери някакви микроорганизми, които да разграждат петрол, за да получи едно доста подобаващо финансиране от петролни компании.
Хубав бизнес е развил този професор.
Не, това са на университета грантове. На
голямото му откритие е начинът, по който той ги изважда от
и ги съживява.
Усилите,
и ги съживява. Той в течен азот ги изважда от кехлибара. И тук сега представете си, понеже ти каза, нали, неочаквания край. Защо не само в България и на други места се казва на бирата кехлибарената течност? Представете си, нали, има
може,
много
може
Ембарел,
по този начин да се,
да,
да се
Ембарел е много популярен, както в Белгия, в Англия, на много места по света наистина се казва кехлибарената течност. Ами оказва се не случайно, тъй като с тази бира на мая, намерена в коремчетата на фосилизирани в кехлибар, именно пчелички, едната е от Бирма, това е сигурно, нейната, т.е. пардон, от Непал, на 45 милиона години тази пчела.
Там какъв естествен процес се е получил?
Когато тя попада в тази капка, свързана така? След това, в коремчето и се запазва нейната последна храничка. И понеже преди това ние си говорим...
Всичкият този прашец и нектар, точно който така, пчелите
точно
събират.
Така. И преди това, ако си спомняте, си говорихме, че бирата, т.е. бираната мая се съдържа абсолютно във всички ципи, във всички кожички, във всички плодове. Естествено, това нещо преди да стане на плод, то е било в цвят. И той успява да я съживи, да докаже, че след като 45 милиона години то не е имало достъп до външния свят, нещата са абсолютно консервирани. Да. Тази бактерия, да я наречем с нейното научно, не в България, в конкретния случай, име, нали, Saccharomyces cerevisiae, тя може да се размножи в хранителна среда за един час. Тоест той след това поставил...
Да се размножи тя чрез обикновено деление.
Да, деление, да. И той за един час той вече получава достатъчно количество. Да, които по-нататък във времето са достатъчни, за да направи своята протобира. В този момент тя се произвежда, за съжаление, само наливна в Fossil Fuel Brewing. Но се надявам след време, когато има бутилиране, тук да направим една показна дегустация. За нея вече гарантирам, че няма филм все още по Discovery. А докато ние станем готови, може и да се появи, нищо не...
Discovery внимателно слушай.
Следи Бирната академия.
Да, и мисля, че това е най-хубавото доказателство, че едно от основните неща, които са влияли не само на развитието на живота на Земята, са се запазили непокътнати, това е маята, която ни радва до ден днешен в тази потребителски понеделник.
Така, имаме все пак още малко време да сложим и щипката джаз като теория и като научен възглед и като твой личен възглед, защото ти твърдиш, че е един от първите, там всъщност не знам кокошката и яйцето, което е първото, но изглежда, че по логиката на мисленето би трябвало първо да се явила бирата и веднага след това като едно от първите и производни и джаза.
Нека да...
Защото настроението идва от градуса.
Приемем, дека не да. Приемем първо, че това, което дели актуалния джаз от другите музики, които се слушат по света, това е неговата импровизационна същност. Сред инструментите, които пък България в джаза е най-добре известна, това са флейтата на Симеон Щерев, защото нека да не забравяме, той два пъти е бил подред най-добър флейтист на годината в света. От същия вид инструменти няма как да изпуснем, естествено, и кавала на Теодоси Спасов, разбира се, но факта, че на тези първи погребения в Джиаху, мисля, че тук на една от първите илюстрации към 35-та страница ви я показах. Да. Шамана, който е варил бирата или това бировино, както ни каза доктор МакГавърн, със смес от медовина, която е предизвикала ферментацията. До главата му е била намерена този съд с остатъци, които са изследвани и се доказва, а до ръката му е намерена флейта, пентатонична флейта. След това музиканти са я пробвали. Абсолютно нормална флейта, която до ден днешен можеш да свириш до нея. Все пак даваме си сметка, че тогава нотирана музика не е имала, а шаманите са били и личители и музиката е била съставна част от това, което в момента ние, примерно, наричаме музикотерапия или фитотерапия. Тоест, представете си една терапия с музика, хубава напитка и добри думи.
Синкретична терапия.
Разбира се. Така че това ще е темата следващата събота и целия февруари на Слънчев джаз плюс, пък и на Дуенде, защото Дуенде е един малък дух. Нека да видим шаманското.
Направи си една пилотка при нас.
Мисля, много че добре. Ние много добре...
Професионално ли са?
Много добре сме работили заедно, защото
винаги
не може
да работим заедно. Всъщност тук сега се прокрадна и може би най-симпатичната, колкото и да е невероятна версия за липсващото звено, простичкото и съвсем земно име – градусът.
C2H5OH. Да, точно така. А днес водещите инфохолици Емил Янев и Кин Стоянов работихме в екип. Не с C2H5OH, а с звукорежисьора Еди Василев.
Тук е така. Чао, колеги!
Внимание! Екипа инфохолици и музата Клио съобщават, че поради разрастващия се трафик от 1 януари 2011 година часът на историята ще очаква многобройната си аудитория отново в петък, но вече от 15 до 17 часа.
Инфополиция от всички страни. Осведомявайте се. Truck of mine, paying no attention to the highway signs. 90 mile an hour toward the county line. Oh, quick sack, 12 pack back again. It's a P-double-E-double-R-U-N. My buddies and their babies letting down their hair. As long as we're together, it don't matter where. Ain't got a lot of money, but we just don't care. The fun is in the getting there. Aztec long necks, paycheck spend. Oh, it's a B-double-E-double-R-U-N. Oh, I can't stop thinking what the hell they were drinking when they made this county drive. I got a week-long thirst and to make it worse, Lord, it's my turn to drive. The wagons and we're headed home. I guess half a dozen cases doesn't last that long. Come tomorrow morning, it'll be all gone. Yeah, let's turn around and leave town sounds again. Like a B-double-E-double-R-U-N. Hey, like a B-double-E-double-R-U-N.
В 17 часа новините. Няма да се удължава грипната ваканция от 1 февруари в София, защото вече няма висок процент на заболеваемост от грип сред учениците в столицата. Това съобщи доктор Илонка Маева, директора на дирекция надзор на заразните болести в РИОКОЗ София. Тази сутрин министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов каза пред журналисти, че учениците в София утре би трябвало да са на училище, ако няма данни за увеличение на грипната епидемия до края на деня. Той посочи, че днес е междусрочна ваканция, а утре учебен ден и учениците трябва да са на училище. Няма сериозни нарушения при производството на тъмен и диетичен хляб, това показва проверката на Здравното министерство. Инспектирани са над 500 фурни и повече от 800 магазина. Установени са нарушения при информацията на етикетите, временно е спряно производството в един обект, докато бъдат представени документи за произхода на влаганите суровини. В 12 проби е установено наднормено съдържание на сол, изкуствени осветители, наднормено количество пепел, захар или други съставки в изследвания хляб, не е открито, се казва в съобщение на Здравното министерство. Като пътна полиция